Шаллы татар иштимагы үзәгендә Русиядә 4 мартта узачак президент сайлауы хакында сөйләшү булды. Шаллы милли хәрәкәте вәкилләре сайлауга байкот игълан итәргә яки Владимир Путин нәмзәтен якламаска дигән тәкъдим кертте. Байкот турындагы тәкъдим Мәскәүдәге ватан оешмасы җитәкчеләре тарафыннан яклау тапмады. Әлеге сөйләшү хакында тулырак итеп Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Шаллыда булган җыенда ватан фиркасы, иттифак фиркасы, Шаллы татар иҗтимагый үзәге, Шаллы азатлык татар яшьләре берлеге һәм аксакаллар шурасы җитәкчеләре, агзалары катнашты. Җыен барышында көн тәртибенә бер мәсьәлә куелды. Русия президентын сайлау кампаниясендә татар милли хәрәкәте нинди рәвешле, ни юнәлештә эшләргә тиеш? Чыгыш ясаучылар узган парламент сайлауларында канун, хокук бузулар турында бик күп мисаллар китерде. Кайбер сайлау бүлгеләрендә күзәтүчеләрне бөтенләй санга сукмаганнар. Тавыш санауларны алардан башка гына уздырганнар. Сайлауга килмәгән кешеләр өчен дә тавыш бирүләр булган. Күзәтүчеләр булганда да, сайлауга бармаган очракта да канун бузулар була. Шушы вазгыяттә алдагы сайлауда нинди юл белән барырга? Җыенда төп сүз, төп фикерне әйтүчеләрнең берсе Фәүзия Бәйрәмова булды. Аның чыгышыннан үзек.
Алдагы айларда Россиянең язмышы хәлитләчәк. Шул нисбәттән татар халкының да язмышы хәлитләчәк. Без күпме генә әйтсәк тә, кызганычка каршы без бәйсез дәүләт түгел. Без шушы илнең составындагы кул колония. Кул сүзеннән алынган Тринан колониясе дә шуңа күрә биредә үзгәреш булмый торып, безгә дә бик авыр булачак нәрсәдер үзгәртү милләт тормышында. Без әлбәттә 20 ел буе тырышып карадык, дәүләт бәйсезлеге алырга да, төрле-төрле парламент юллары белән дә, менә 20 ел була референдум уздырганга, 21 мартта 20 ел була яңа конституция кабул иткәнгә, 20 ел була милли мәҗлес оешканга, 20 ел була татар конгрессы оешканга быел, 20 дә 20-20, артка таба чигенү менә хәзер бүтән кешене бара. Шуңа күрә безнең татарны әгәр тарихка карасаң, ул кул булган чорында Россиядә ниндидер гызыгы булганда, үзгәреш булганда гына үзенә нәрсәдер эләктереп калган мискенкәем. Татар. Нишләтәсең? 5-нче елгы революция вакытында әнә Тукайлар, газеталар, журналлар, партиялар барлыкка килгән, беренче иттифак партиялары 17-нче елны милли мәҗлес оешып, Идел Урал дәүләте төзергә тырышып караганнар, 91-нче елны без тырышып карадык. Аллаһ Тәгалә шаһит, сез күрдегез бөтенесен. Бөтен диге декларациясында кабул итте ги референдумда тагын и партиялар төзебем урамнарга чыгып без тырышып карадык, нәрсәдер алып та калдык. Әмма ләкин чигенү көчле булды һәм без инде алган әйберләрне югалтып бетердек диярлек. Шуңа күрә без чеченнәр кебек сугышып дәүләт ала алмадык. Чеченнәрнең дә алганын тартып алдылар. Без парламент юлы белән дәүләт ала алмадык. Ә үз дәүләтең булмагач, гомер буе кул булачаксың. Россиядә нәрсәдер үзгәрү кирәк. Татарның тормышы яхшыракка үзгәрсен өчен. Ул сайлаулар юлы белән үзгәрсә яхшырак. Чөнки революция юлы кан кыю юлы. Без аңа беркайчан чакырмадык, әмма ләкин асы да булырга мөмкин Россиядә, үзегез белеп торасыз. Бу сайлаулар мәсьәләсенә килгәндә, без әлбәттә татар милләтчеләре һәр вакыт Россия сайлауларына байкот игълан иттек. Без катнашмыйбыз Россия сайлауларына, һәм катнашмадык та. Менә мин 91-нче елны ас яткандан бирле, ас ятканда инде әлбәттә бармадык та бармадык. Бер тапкыр Россия сайлауларында катнашканым булмады, бигрәк тә президент сайлауларында. Татар иҗтимагый үзәгендә шул эшне эшләде. Гаризабызны яздык, без катнашмыйбыз дип катнашмадык. Әмма ләкин читтәге татарлар безне һәрвакыт сорыйлар иде. Фәүзия ханым, ярар, сез Татарстан. Ә безгә нишләргә? Без бит Россиянең үзендә торабыз, әйтик, Сибирдә, Ямаланда, Мәскәүләрдә. Без катнашмасак, безнең өчен барыбер сайлыйлар, безгә нишләргә? Ул вакытта без инде әйтә идек, демократик көчләргә белән берләшергә тырышыгыз. Әйтик, Яблоко партиясе име ниндидер үзгәреш кертә торган дип әйтә идек. Менә бу юлы без бу юлда байкот дибез. Россия президент сайлауларына байкот катнашмыйбыз дибез. Әмма ләкин байкотның аның бар пассивы. Менә байкот дип әйттең дә берәй бер эшләмисең. Бар актив байкот. Актив байкот ягъни катнашмыйсың икән, нәрсә өчен катнашмаганыңны халыкка аңлатасың да, һәм ниндидер кандидатурага каршы бөтен көчеңне куеп шуңа каршы эшли башлыйсың. Ә монда бердән бер менә калгу күренеп тора торган кандидатура кемгә каршы эшләргә кирәк? Ул Путин. Ул Путин. Путинны уздырмас өчен татар халкы, рус халкы бүтән кешен куярга тиеш. Чөнки яңа Сталин килә, җәмәгать. Ул килде инде. Менә Путин властка килгәннән бирле гел без зыян күрәбез татар халкы. Аны әле язып та чыгарга туры килер. Күрегез, сугыш Чечняда икенче тапкыр ул башлады бит. Сугыш бит әйбәт кенә беткән ие. Әлбәттә теге сугыш әйбәт бетми, әмма ләкин алар ниндидер левит исән вакытта килешү төзеп калдылар 96 елда. Чечняда бит 99 елны Путин башлады, ул Путин күптән властта бит, инде аңа президент булуына кирәкми. Ул ФСБ-да да утырды, ул премьер-министр булып та утырды. Сугышны башлады, Чечняны канга батырды. Безнең мөселманнарыбызны күрегез әле төрмәләргә утырту башланды. Моны бит 37 елдан бирле булганы юк иде мөселманнарны төрмәгә утырту. Урыслар митингка чыга икән чыгарга кирәк җәмәгатьләр, югыйсә Казанда теге делимме булды. Имеш урыс шовинистлар белән чыкмыйбыз, мин чыктым. 10 декабрь көнне мин чыгып басып тордым. Әйе, чөнки бөтен дөнья чыкты, бөтен Россия чыкты 10 декабрь көнне, бөтен Мәскәү чыкты, бөтен чыкты, Путинга каршы чыктылар алар. Сайлаулар дөрес үзем ара дигән сүз ул киләчәктә Путин дә узмасын дип чыкканнар, чөнки алар белделәр бу сайлауларны үзгәртә алмыйлар. Әгәр инде Путин яңадан килеп утыра икән, гомумән урыс халкына да бик зур зыяннар булачак, социаль яктан, хукук ягыннан. Шуңа күрә бу пикет митингдә катнашырга кирәк, үзебезнең таләпләрне әйтергә кирәк, шушы тел, дин мәсьәләләрен. Әмма ләкин мин булай уйлыйм, җәмәгатьләр. Хакимияткә кем генә килсә дә, Путин хакимияттан китмәячәк. Әйе, ул кем булып булса да калаячак. Ул премьер-министр булып каламы? Ул ФСБ булып каламы? Ул китмәячәк, ул идарә итәячәк ил белән. Бу бик куркыныч әйбер. Әмма ләкин алар тырышалар аны беренче турдан уздырырга. Хәзер интернетта китте имеш Путинның 52% икән халык ышанычы. Кая күңелләренә кирип караганнармы? Ялган, уже безне ышандырырга тырышалар. Әйе. Беренче турда имеш. Беренче турдан сүз дә юк. Һич кенә дә уздырырга ярамый. Монда икенче турда барасак, иң авыр көрәш. Менә 96 елның июнендә шушында юк хәл булды. Елсин белән Зюганов калдылар. Бүтін дүния аяққа басты, Зюгановны ұздырмасқа деп. Шул вақытта мен милләтшілер яратмаған бір сөз айттым. Зәмәғатлерім айтам, фашистлар келгенше айтам, коричневый фашистлар келгенше. Әллә өзіміз иеленген айтам, яңа коммунистлар келіп тұрсын мы біразғына. Һәм мен икінші турда бүтін администрация башлықларына өз ақшама, 300 сум, 400 сум уақытта зор ақша иде. Телеграммалар жібердім, «Голосуйте против Ельцина» деп. Почтага кирип Казанда телеграммалар җибәреп утырдым, хакимият башлыклары шак катканнар. Нишләп әле бу Бәйрәмова безгә телеграмма җибәреп утырабы дип. Моның астында ята иде, әгәр шушы теге әзрәк тынычрак коммунистлар килмәсә, ашгырып торган фашистлар киләчәк бит дигән. Һәм шулай булды да. Ашгырып торган фашистлар килде. Мин әйтмим. Хәзер Зюгановка тавыш бирегез дип. Әмма ләкин икенче тур булса, Зюганов белән Путин чыгачаклар. Менә шушы вакытта безгә инде, безгә милли хәрәкәткә бер фикер әкелергә туры киләчәк. Бер фикер әкелергә туры киләчәк. Путин мы Зюганов? Путин берничек була алмый, җәмәгатьләр. Моңа хәтта урыслар да каршы булачак. Ә инде Зюганов мәсьәләсендә без әлбәттә аны якламабыз, әмма каршы да эшләмәбез. Кай вакытта каршы эшләмәү, дәшмәү ул файдага да була, файдага да була. Ә менә беренче турда бөтен кешене бирә кирәк, урыслар белән кушылып, демократлар белән кушылып, бөтен интеллигенция белән кушылып, бөтен дөнья моны теләй. Шушылар белән кушылып Путинга каршы эшләргә. Менә сайлаулар мәсьәләсендә мин шуны әйтмәкче булам сезгә.
Фаузия Бәйрәмованың әлеге сүзләре җыенда катнашучыларның күпчелегендә яклау тапты, хупланды. Ләкин Мәскәүдәге Ватан фиркасы җитәкчесе Ринат Хафиз бу тәкъдимгә кушылмады. Фирканың мәртәбәле рәисе Мөхәммәт Минашев Фаузия Бәйрәмованың сайлауга байкот игълан итәргә дигән тәкъдименә каршы чыкты. Җыен тарафыннан кабул ителәсе мөрәҗәгатьтә байкот сүзе бөтенләй булмасын, чөнки бу Мәскәүдә, Русиядә яшәүче татарларга кыенлык китерәчәк. Татарстан татарлары үз фикерләрен аерым белдерә ала, диде Мөхәммәт әфәнде. Аның соңгы фикере менә мондый иде. Жириновский булсын, Зюганов булсын, башка кеше президент буламы, ләкин без Путин президент булмасын өчен эш алып барабыз. Җыен азагында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов булган сөйләшү хакында алдагы көннәрдә мөрәҗәгать кабул итәчәкләрен белдерде.
Җәмәгать менә хәзер, хәзерге менә безнең вакытта җыелышта катнаша, менә иттифак партиясының рәисе Фаузия Бәйрәмова. Азатлық яшьләр ұйымасының шағылы бөлігінің Илмир Салихов, Ватан жәмғиятының рәйісі Ғынат Хафизов, анасын еді мен бұл үшке қушылар дейм Ғабдірбария Зиннуров, Ақсақала Шурасының рәйісі, шулай мұнда ұшушылық жиылыштымдар ойды мен вәкәлетім бар әйтерге. Шағыл татар ішіме өзегі есімінен өзімен әкі ғарайсқа шап боларақ өзім құлы көйерға риза, әмбез бір шулайды тіріп, бүтін мұна Башқыстанға, Ұртмұртияға, Қазанға, әмбезді шит үлкелерегі шы татар ішіме орнаш шығып, біз Алла берсе, біз татарлар Путинға қаршы деп, әм бұл кері власта қолға тиіш түгіл деп, шында мүрәжағат қолы етерге дейміз, әм енді біз бүтін дүнияға тұратарға тиішпіз. Сіз шыңа риза ма? Риза.
Жиен азағында Русия президентлығына өзін намзат итеп көрсәткән Ринат Хамиев хақында да сөз болды. Ринат әфәнденең намзат болырға мөмкинлекләре бик аз иде. Ул имза җыю башында ук бу эшне башкарып чыга алмасын аңлады һәм алга бармады. Шулай да рәхмәт бу татар егетенә, диделәр җыенда катнашучылар.
Шалыдан Гафиулла Газиз татар милли хәрәкәтенең мартта узачак Русия президент сайлауына багышланган җыены турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org